Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis. Hodie est quintus dies mensis Januarii. Jonathas Pollard, transfuga. Jonathas Pollard, speculator, qui anno millesimo nonagentesimo octogesimo sexto, confessus est se Americum prodidisse, et secreta sibi rei publicae fide mandata, inter quae fontes et methodi speculandi erant, Israelitis et aliis tradidisse, modo in Israel transfugit. Non enim vinculis continebatur, cum post triginta annos, quibus Pollard bonos mores in carcere demonstraret, libertatem cum conditionibus noctis esset. Ille conditionis exiverunt, itque speculator, e finibus exivit. In Israel benigne exceptus est a Benjamin Netanyahu, summo magistratu, quorum diurnariis. Britannia de Unione Europaea discivit. Anno bismillesimo vicesimo exiunte, etiam de Unione Europaea discivit Britannia, quae calendis Januariis sui iuris erat, atque Unione absoluta. Pauci enim campanas magni ben horologii notissimi audiverunt, quibus duortio millit Londinii nuntiabatur, cum in Britannia ubi magistratus propter viris coronatum multa et severa edixerent, nunc prohibiatur ne homines congregentur. Boris Johnson, ideo electus serat summus magistratus Britannorum, ut populi voluntatem anno bismillesimo sexto decimo suffragiis demonstratum exequeretur, et discidium efficeret quod Theresium Mayam, pristinem ministrem primarium, elusisset. Qui autem communum opinionem metiuntur, ipsi monent, si comitia cras haberentur, boridem Johnson, sedem suum in curia perditurum fuisse, neque ullum factionum maiorum partem suffragiorum laturum fuisse. Stanleius Boro Johnson, Borides pater, qui olim senator fuit Europaeus, nuntiavit sequitatem petiturum Gallicum. Nicholas Sturgeon, primaria ministra Caledoniorum, pro sua parte promisit suo stenuo in unionem Europaeum reiores suros. Assange in Britannia retentus. Iudex Britannia censuit Julianum Assange non indigionum Americanorum tradendum. Assange, quibus Australianus, anno bismillesimo decimo Americanorum secreta militaria divulgavit, ab Americanis et Suetis propter diversa crimina petitus, ex anno bismillesimo duodecimo usque in annum bismillesimum undecimum latuit in sede legati rei publicae aequatoriae, unde tandem aliquando eiectus in vinculis ab Britannis tenetur. Statem, post judicis sententiam relatam, Andreas Manuel Lopezius operator, praeses Mexicanorum, ius assuli Juliano Assange obdulit. Yemenia. Die Mercurii, dum noe magistratus ex Arabia Saudiana profecti, adenum ad aeroportum adveniunt, subito non nulla missilia ut putator in aeroportum ingiderunt. Milites poro, aeroplanum automatum et materia displosiva honoratum intercaperunt, quad in praesidis palatium cursum tendebat. Saudiani suspicantur seditiosos, qui Huthiani appellantur, aquea persis sustentantur, conatus esse de novo regimine yemenitarum stragem facere. Viginti et duo homines sunt occisi. Bellinghamia birodis commodissima. Bellinghamia, una cum Seattle, existimatur urbs birutariis commodissima in Washingtonia civitate, quae ipsa omnium civitatum est commodissima, secundum societatem Americanorum birutariorum. Viginti iam annos Bellinghamensis semitas birutis dicatas muniverunt, et urbem sic conformaverunt, ut tutum et commodum esset birutis quocumque vehi. Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene valeatis.